Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
У конклаві, який розпочнеться 7 мая, приймуть уділ кардинали з 71 країни світу. Ім'я наступного пантифіка обвістить французький кардинал Мамберті. У другій частині програми наша рубрика, присвячена соціальному вученню Костіла. 29 красовика вас вітає Марія Володіна. На 6-й генеральній конгрегації присутнічали 183 кардинали, з яких криху більш за 120 – виборщики, повідомив сьогодні керівник зали друку Матео Бруні. Посядження почалося у 9 годин супольної молитви, після якої ієрархи вислухали медитацію бенедиктинського абата Доната Альяри. Каля 20 кардиналів виступили з промовами, які тичилися костіла, викликов, з якими ён сутикається, так само у святле перспектив континенту і місця походження ієрархов. Гаворка йшла про адказ, який костіл може дати на гэтые выклікі. Два кардинала-виборщики заявили, що не будуть удельничать у конклаве по причине здоров'я. Спаславшися на службу папських літургічних целебрацій, Матео Бруні адзначив, що святая імша про Елідженду Понтифіче розпочнеться 7 мая у 10 годин раніці по центральноєвропейському часі. Урочистий уваход на конклав і присяга кардинала у Сікстинській капелі розпочнеться у 16:30. Увечері 5 мая присягу складуть так само представники духовенства і світські вірники, які будуть допомагати під час проведення конклава. Присяга буде промовлятися у Паулінській капелі першої лоджії Апостольського палацца у присутності камерленга Святого Римського костіла кардинала Кевіна Джозефа Фаррелла. У конклаві, який неузабаве розпочнеться у Сікстинській капеллі, змогуть прийняти удзел 135 з 252 кардиналів. 117 членам колегії кардиналів уже сповнилося 80 годів, і вони стратили право голосу при виборі папи. Найбуйнішу групу кардиналів-виборщиків складають європейці – гэта 53 ієрархи. 37 кардиналов будут представлять Америку, 23 – Азию, 18 – Африку и 4 – Океанию. Кардиналы-выборщики походят с 71 краины света. У Европе наибуйнейшую группу представляют итальянцы – 17 кардиналов с правом голосу на конклаве. По 5 кардиналов представляют Францию и Испанию, по 4 – Португалию и Польщу. По 3 – Великобританію і Германію. Двоє кардиналів представляють Швейцарію, по 1 – Бельгію, Боснію і Герцеговіну, Венгрію, Литву, Люксембург, Мальту, Нідерланди, Сербію, Хорватію і Швецію. З 37 американських кардиналів 10 представляють США, 7 – Бразилію, по 4 – Аргентину і Канаду, 2 – Мексику, по 1 – Гаїті, Гватемалу, Колумбію, Кубу, Нікарагуа, Парагвай, Перу, Чилі, Уругвай і Еквадор. Серед 23 азіатських кардиналів-виборщиків 4 походять з Індії, 3 з Філіппін, 2 з Японії, по 1 з Повднєвої Кореї, Китая, Єрусаліма, Індонезії, Ірана, Ірака, Монголії, Малайзії, М'янми, Пакистана, Сінгапура, Таїланда, Шрі-Ланки і Усходнього Тимора. З 18 африканських країн, представлених на конклаві, Кот-д'Івуар має 2 кардинали-виборщики, остатні країни – по 1. У кожних з 4 країн Океанії, представлених на конклаві, це Австралія, Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея і Тонга – по 1 кардиналі. Самый молодый кардинал на конклаве – 45-годовый греко-католицкий иерарх украинского походжання Микола Бычок из Австралии, а самый пожилый – 79-гадовий іспанець Карлос Ассора С'єра, арцибіскуп емерит мадридський. Вибирати нового папу будуть 5 кардиналів, призначених Яном Паулом ІІ, 22 – Бенедиктом XVI і 108 – папом Франтішком.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Сьогодні у Ватикані гучала особлива тишина і засяродженість. Напередодні конклава кардинали зібралися у синодальній залі на агульну конгрегацію і почали з медитації від бенедиктинського абата Доната Альяри. «Прийдіть до мене, усі спрацьовані і обтяжарені, і я супокою вас». Гетеї слови Єзуса, як адзначив монах, скеровані до кожного, хто сьогодні несе тяжар адказності за льос костёла. І он заклікав присутніх удільнічаць у гетем запрашенні Христа, для якого ён сам з'являється і шляхам, і метай. «Я – дорога, і правда, і життё. Ніхто не приходить до Айца інакш, як тільки праз мене». Абас працягував, подкресливаючи: «Пані, до кого ми пойдем? Ти маєш слово вечного життя. А ми повірили і познали, що ти єсть святий Бог». Гета, поводля його, повинен бути духовний клімат конклаву. Виборщики не можуть обопиратися на політичну логіку, чоловічі плани чи особисті памкненні, а повинні центрувати усі рішення вокол Єзуса, який той самий учора і сьогодні і навеки. Абат подкреслив, що такі якості, як лагодність і покора, рідко властиві чоловіку натурально, потребуються від костьола, бо позбавляють його спокуси авторитарності, замкненості і гартують здольність до служення. Нехай костьол буде маці, а не мачахай, відкритий до усіх, особливо до покривджених і слабих, звернувся йон до кардиналів, цитуючи послання до римлянів: «Любов Божа вилилася у серце наше праз Духа Святого, який дадзены нам». У завершэнні абат нагадаў словы папы Бенедикта XVI: «Хрысціяне адрозніваюцца тым, што яны маюць будучыню. Толькі тады, калі ёсць упэўненасць у будучыні, як у станоўчай рэчаіснасці, сучаснасць вартая таго, каб жыць». Ён заклікаў: «Дозвольте Духу Святому быть сапраўдным галоўным героем вашага выбору. Дозвольте яму кшталтаваць ваше сэрцы, распальваць розум і асвятляць вочы, каб вы убачылі цуды, якія пан хоча здзейсніць дзеля добра свайго касцёла і ўсяго свету». Французький кардинал Домінік Мамберці стане голосом історичного обвящення. Менавіта ён промовить славутое хабемус папам і агучить ім'я нового пантифіка у Ватикані. Кардинал Мамберці отримав гэтую місію після того, як у минулым ліпені став найстарейшим по призначенні у групі кардиналов-діяконов. Больш за 3 десятигоддзі Мамберці присвятив костюльной дипломатии. Його досвід особливо ценять у сувязі з веданням проблем регіонів Африки, Латинської Америки і Близького Сходу.
За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by. У ефірі Ватиканське радіо по-білоруську. Соціальне питання.
Дорогі сябры, Христос воскрес! Як ми усе цудовно ведаємо, папа Франтішак на протягу свого понтифікату заусёды надавав вельми великую увагу розным соціальним питанням. Але апошнюю енцикліку, якою ён быццам подсумаваў увесь перыяд свайго керавання костёлам, святий отец вирашив присвятіць сэрцу Езуса. Папа быццам хацеў паказаць нам, што змяніць гэты свет немагчыма без звароту да крыніцы усякага дабра. У энцыкліцы «Делексет нос» Франтішак заклікаў вернікаў быць працягам любові Хрыста праз любоў да нашых братоў. Ён піша так. Нам трэба вярнуцца да Божага слова, каб зразумець, што найлепшы адказ на любоў ягонага сэрца – гэта любоў да братоў. Няма большага жэсту, які мы можам прапанаваць, каб адказаць любоўю на любоў. Божае слова кажа нам з поўнай яснасцю. Сапраўды кажу вам, тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы мне зрабілі. Увесь закон спаўняецца ў адным – любі бліжняга свайго, як самога сябе. Мы ведаем, што перайшлі ад смерці да жыцця, таму што любім братоў, хто не любіць, застаецца ў смерці. Хто не любіць свайго брата, якога бачыць, не можа любіць Бога, якога не бачыць. Папа Франтішак падкрэсліваў, што любоў да братоў не ўзнікае сама па сабе, не з'яўляецца вынікам нашых натуральных намаганняў. Яна патрабуе перамены эгаістычнага сэрца. Тады спантанна нараджаецца знакамітая просьба. «Езу, учыні сэрцы нашыя да твайго падобнымі». Менавіта таму святы Павел заахвочваў не проста старацца рабіць добрыя справы. Яго запрашэнне было больш дакладным. «Няхай вашыя думкі будуць такімі, як у Хрысце Езусе». Святай Отец нагадваў, што ў Рымскай імперіі многія беднякі, чужынцы і іншыя адрынутыя знаходзілі павагу, зычлівасць і апеку ў хрысціянаў. Таму мы можам лепш зразумець думку імператара-адступніка Юліяна, які задаваўся пытаннем, чаму хрысціяне карыстаюцца такой павагай і падтрымкай, і лічыў, што адной з прычын была дапамога бедным і чужынцам, бо імперія ігнаравала і пагарджала імі. Імператар не мог пагадзіцца з тым, што беднякі атрымлівалі дапамогу не ад яго, і што ненавісныя хрысціяне, апроч сваіх, кармілі яшчэ і нашых. У сваім лісце ён асабліва падкрэслівае неабходнасць стварэння дабрачынных устаноў, каб канкураваць з хрысціянамі і заваяваць павагу грамадства. Ён пісаў: «Адчыняй у кожным горадзе шматлікія прытулкі, каб чужынцы маглі карыстацца нашай чалавечнасцю, прывучай элінаў да ўчынкаў міласэрнасці». Аднак ён не дасягнуў свае мэты, верагодна, па той прычыне, што за гэтымі справамі не было нічога падобнага да хрысціянскай любові, якая шануе непаўторную годнасць кожнага чалавека. Папа Франтішак падкрэсліваў, што, яднаючыся з тымі, хто знаходзіцца на ніжэйшых узроўнях сацыяльнай ступені, Езус прынёс вялікую навізну прызнання годнасці кожнай асобы, а таксама і перш за ўсё тых людзей, якія кваліфікаваліся як нягодныя. Гэты новы ў гісторыі чалавецтва прынцып, паводле якога чалавек – тым больш годны павагі і любові, чым больш ён слабы, няшчасны і терпячы, аж да страты самой чалавечай постаці, змяніў аблічча свету, стаўшы пачаткам узнікнення устаноў, якія апякуюцца людзьмі ў цяжкіх умовах, пакінутымі немаўлятамі, сіротамі, адзінокімі старымі, псіхічна хворымі, людзьмі з невылечнымі хваробамі або сур'ёзнымі дэфармацыямі і тымі, якія жывуць на вуліцы. Праз прызму раны ягонага сэрца, позірк на пана, які ўзяў на сябе нашую слабасць і панёс нашыя хваробы, дапамагае нам звярнуць больш увагі на пакуты і патрэбы іншых. Гэты позірк робіць нас дастаткова моцнымі для ўдзелу ў ягонай збаўчай справе у якасці прылады для пашырэння ягонай любові. Калі мы разважаем пра ахвяру Хрыста, прынесеную за ўсіх людзей, то непазбежна апынаемся перад пытаннем – чаму мы не здольныя аддаць жыццё за іншых? Па гэтым пазналі мы любоў, што ён аддаў за нас сваё жыццё, і мы павінны аддаць жыццё сваё за братоў, пісаў святы Ян. Далей папа Франтішак спасылаецца на святога Яна Паўла II, які патлумачыў, што праз поўнае адданне сэрцу Хрыста на руінах, якія пакінулі пасля сябе нянавісці насілле, можа быць пабудавана жаданая цывілізацыя любові, валадарства сэрца Хрыста. Несумненна, гэта азначае, што мы здольныя паяднаць сыноўнюю любоў да Бога з любоўю да бліжняга, і такім чынам гэта і ёсць сапраўднае ўміласціўленне, аб якім просіць сэрца збаўцы. Мы пакліканы да таго, каб разам з Хрыстом будаваць новую цывілізацыю любові на руінах, якія праз свой грэх пакідаем у гэтым свеце. Вось ўміласціўленне, якога чакае ад нас сэрца Хрыста. Сярод знішчэння, якое пакінула зло, сэрца Хрыста пажадала запатрабаваць нашага супрацоўніцтва для аднаўлення дабра і прыгажосці ў свеце. Сапраўды, кожны грэх наносіць шкоду касцёлу і грамадству, таму кожнаму граху можна прыпісаць характар сацыяльнага граху, хоць гэта асабліва датычыць некаторых грахоў, якія па сваёй сутнасці з'яўляюцца прамым нападам на свайго бліжняга. Святы Ян Павел II патлумачыў, што паўтарэнне гэтых грахоў супраць іншых часта прыводзіць да ўмацавання структуры граху, якая ўплывае на развіццё народаў. Часта гэта становіцца элементам дамінуючай ментальнасці, якая лічыць нармальным або рацыянальным тое, што на самай справе ёсць эгаізмам і абыякавасцю. Гэту з'яву можна вызначыць як сацыяльнае адчужэнне. Адчужаным з'яўляецца грамадства, якое праз формы сацыяльнай арганізацыі, вытворчасці і спажывання ускладняе як рэалізацыю гэтага дару, так і будаванне салідарнасці між людзьмі. Не толькі маральная норма падштурхоўвае нас супраціўляцца гэтым адчужаным сацыяльным структурам, выяўляць іх і падтрымліваць сацыяльны дынамізм, які аднаўляе і будуе дабро, але тое самае навяртанне сэрца, якое накладае абавязак выправіць гэтыя структуры. Гэта наш адказ любячаму сэрцу Езуса Хрыста, якое вучыць нас любіць. Менавіта таму, што евангельскае ўміласціўленне мае такое моцнае сацыяльнае значэнне, нашыя ўчынкі любові, служэння і паяднання, каб па-сапраўднаму быць кампенсацыяй, маюць патрэбу ў тым, каб Хрыстус іх натхняў, матываваў і дапамагаў іх рабіць. Святы Ян Павел II таксама казаў, што для пабудовы цывілізацыі любові сённяшняму чалавецтву неабходна сэрца Хрыста. Хрысціянскае ўміласціўленне нельга разумець толькі як сукупнасць знешніх спраў, неабходных ад часам і вартых захаплення. Патрэбна містыка, душа, сэнс, якія нададуць дзеянню моц, размах, нястомную творчасць. Патрэбна жыццё, агонь і святло, якія паходзяць з сэрца Хрыста, пісаў папа Францішак. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра сацыяльнае вучэнне касцёла, а таксама тэмы, у якіх Евангелія сустракаецца з грамадскім жыццём. На гэтым я з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус.
Сацыяльнае пытанне. Слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!